ίδιο μήκος κύματος σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας. Και σε αυτό το σημείο πάμε να καλησπερίσουμε και να ανοίξουμε την συζήτηση τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Κύριε Σαριγιάννη, καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Δεν τα έχουμε πει με τον νέο χρόνο. Να είστε καλά. Έχετε εκτιμήσει εδώ και κάποιες ημέρες ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ύφεσης της πανδημίας. Και ήθελα να ρωτήσω πόσο βέβαιοι μπορεί να είμαστε με τα στοιχεία όπως τα καταγράφετε μέχρι σήμερα, ότι αυτή η ύφεση θα έχει διάρκεια με απότερο βέβαιος στόχο και σκοπό να έχουμε την οριστική αποκλιμάκωση. Ή υπάρχει κίνδυνος, ναι, έχουμε ύφεση, αλλά υπάρχει κίνδυνος να επανακάμψει η πανδημία και μάλιστα σε αυτούς τους αριθμούς ρεκόρ που κατεγράφηκαν στα τέλη του 2021.
Κοιτάξτε, η χρήση απάντηση είναι ότι ισχύει το δεύτερο που είπατε. Δηλαδή, είμαστε, ναι, μεν έχουμε ύφεση. Έχουμε ύφεση. Από τις 9 του μήνα επισήμως είμαστε σε ύφεση. Ο αριθμός αναπαραγωγής είναι κάτω από τη μονάδα. Άρα, μειώνονται η συνολική έκταση της διασποράς στην κοινότητα. Και αυτό συνεχίζει να συμβαίνει. Σήμερα είναι 0,66. Από το είχε φτάσει για καταλάβετε 2,6. Άρα, βλέπετε πόσο σημαντική ήταν η μείωση μέσα σε αυτό το διάστημα από τις 9 μέχρι τις 19, σε 10 μέρες. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτή η πορεία μπορεί να συνεχιστεί με κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συνέχιση της ισχύως των μέτρων που ισχύουν αυτή τη στιγμή μέχρι τις 30 του μήνα. Άρα, εγώ προσωπικά τη συζήτηση για χαλάρωση, μερική χαλάρωση κτλ. Βλέπουμε με μισό μάτι, με την έννοια ότι δεν είναι αυτό ένα, αν θέλετε, ήδη τελειωμένο θέμα. Είναι ένα δυναμικό ζήτημα το οποίο το διαχειρίζεσαι με τρόπο ώστε να συνεχίσει την καλή πορεία. Άρα χρειάζεται να συνεχίσουν να ισχύουν αυτά τα μέτρα. Τώρα, χρειάζεται εμείς να τηρούμε τα μέτρα, που σημαίνει να κρατάμε αποστάσεις, να τα τηρούμε με σοβαρότητα, μάσκες κτλ. Και χρειάζεται, τελευταία παραδοχή σημαντική, να συνεχιστεί ο υψηλός ρυθμός εμβολιασμού προς την τρίτη δόση και ως προς τα παιδιά, που έχει παρατηρηθεί ουσιαστικά με την έξαρση της όμικρον. Προφανέστατα, γιατί ο πληθυσμός κατάλαβε ότι αυτά που λέμε δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι ούτε δρομολαγνία, είναι πραγματικά μπορούν να συμβούν αν δεν προσέξει κανείς, ειδικά με μια παραλλαγή η οποία ξεφεύγει της ανοσίας από τις δύο δόσεις. Είναι φυσική νόσηση. Άρα χρειάζεται κάτι παραπάνω, η booster και όσοι λέμε, η ενισχυτική δόση με την τρίτη δόση εμβολιασμού. Ακόμα είμαστε, υπολοιπόμαστε ένα 27% του πληθυσμού, το οποίο δεν έχει κάνει τρίτη δόση, αλλά έχει κάνει δύο. Αυτό το 27% θα πρέπει να καλυφθεί γρήγορα. Και άρα, όσο γρήγορα μπορούμε να καλύψουμε αυτό το ποσοστό, τόσο καλύτερα μπορούμε να πούμε ότι θα διατηρηθεί η καλή πορεία. Αν για κάποιο λόγο, και μπορώ να σας πω έναν λόγο που φαντάζομαι εύκολα, που είναι ότι κάποιος θα πει, μα εδώ μας λένε ότι θα τελειώνουμε αρχές Φεβρουάρη, τέλος Γενάρη, τελειώνουμε. Μέχρι να κάνω εγώ την τρίτη δόση και τα λοιπά, θα φτάσουμε περίπου εκεί. Είναι ανάγκη να την κάνω, δεν χρειάζεται να την κάνω. Αλλά η απάντηση είναι, ναι, δυστυχώς είναι ανάγκη να την κάνει, δυστυχώς ή ευτυχώς, δηλαδή εγώ θεωρώ ευτυχώς, γιατί θωρακίζεσαι. Απλώς θέλω να πω ότι είναι ανάγκη να την κάνει, γιατί αυτή είναι η παραδοχή για να φτάσουμε στα 2.000 κούσματα την ημέρα. Αν δεν το κάνουμε, όχι, δεν θα φτάσουμε. Και μάλιστα, αν σταματήσουμε για κάποιο λόγο τον εμβολιασμό σε ένα χαμηλό, με την τρίτη δόση λέω, σε ένα όχι αρκετά υψηλό επίπεδο, η πιθανότητα επανάκαμψης είναι πραγματικότητα. Δεν είναι σενάριο, είναι πολύ πιθανή.
Ωραία. Μας δώσατε την εικόνα μιας απόλυτης επιβεβαίωσης ως προς την τάση, την ξεκάθαρη τάση ύφεσης της πανδημίας στο τελευταίο δεκαήμερο. Βρισκόμαστε σε αυτό το χρονικό σημείο όπου έχουμε ξεκάθαρη ύφεση στον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά ξεκάθαρη επίσης έξαρση στον αριθμό των νοσηλιών, πολύ περισσότερο τον αριθμό των ανθρώπινων απολειών.
Εγώ δεν το πω καλό, το λέω ειλικρινά τώρα, δεν θα λέγα ότι είναι έξαρση, με την έννοια ότι είναι προβλεπόμενο.
Έξαρση, συγγνώμη για να είμαι πιο σωστός, έξαρση σε σχέση με τη συνέχεια της πορείας των κρουσμάτων που ακολούθησε μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου.
Προφανέστατα, αλλά αυτό οφείλεται στην υστέρηση που υπάρχει και είναι γνωστό ανάμεσα στην διασπορά της κοινότητας, δηλαδή στα κρούσματα, στις ανάγκη για νοσηλεία και μετά στην ανάγκη για την ιατρική φροντίδα, ΜΕΘ, διασωλήνωση και τελικά πιθανώς αρνητική κατάληξη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι είναι διαφορετικό από το προβλεπόμενο προηγουμένως, και αυτό είναι επιβαρυντικό, είναι ότι εμείς υπολογίζουμε ότι χρειάζεται περίπου μια εβδομάδα παραπάνω νοσηλεία σε ΜΕΘ, αυτός που θα μπει σε ΜΕΘ, είτε αν θα βγει αναρρώνοντας είτε αν καταλήξει. Αλλά κατά μέσο όρο υπάρχει μια μεγαλύτερη διάρκεια παραμονή στη ΜΕΘ με την, αυτή τη φορά, που προφανώς θα οφείλει πιο πολύ στη ΔΕΛΤΑ, αλλά αυτή είναι η κατάσταση.
Προλάβατε το ερώτημά μου, γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, με την έννοια ότι όλοι οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η παραλλαγή όμικρον είναι η ποιότερη. Μπορεί να είναι διεισδυτικότερη, αλλά είναι η ποιότερη. Άρα, πώς αυτό συνδυάζεται? Άρα, προλάβατε το ερώτημά μου απαντώντας ότι προέρχονται από την παραλλαγή ΔΕΛΤΑ, που είναι σταθερά στον πληθυσμό.
Η πιο πολυθυσμένη είναι από την παραλλαγή ΔΕΛΤΑ. Εγώ δεν πιστεύω, αν θέλετε να οξύνω, θεωρώ ότι θα υπάρχουν και άνθρωποι σε ΜΕΘ, μεγάλο νοσοκομείο που είναι πολυπληθείς, θα υπάρχουν και άνθρωποι με όμικρον. Αλλά αυτοί που μένουν παραπάνω είναι κυρίως με τη ΔΕΛΤΑ, και αυτοί έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες δυστυχώς να φύγουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε τη διασπορά. Δηλαδή, ναι μεν λέγαμε προηγουμένως ότι έχουμε έξαρση, αλλά οι σκληροί δείκτες δεν ανεβαίνουν γιατί υπάρχει υπερανώσεις. Τώρα γίνεται το ανάποδο, έτσι, έχουμε mm-hmm. ύφεση mm-hmm. και ανεβαίνουν οι σκληροί δείκτες. Είναι ακριβώς το ίδιο φαινόμενο, απλώς οι σκληροί δείκτες τώρα ανεβαίνουν γιατί λογικά αργούν να ανεβούν. Άρα γι' αυτό δεν εντυπωσιάζω.
Άρα το ερώτημα, για να επανέλθω, το ερώτημα που οφείλω να κάνω είναι για πόσο χρονικό διάστημα ακόμη, ως απόρρια της έξαρσης που είχαμε τον αριθμό των κρουσμάτων, θα συνεχίζουν να είναι σε αυτά τα επίπεδα οι σκληροί δείκτες?
Εγώ θεωρώ ότι μέχρι τις 23 περίπου του μήνα, δηλαδή μέχρι τις αρχές, τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Θα μπορούμε να βλέπουμε τους θανάτους να ανεβαίνουν λίγο παραπάνω, το μέσο όρο τουλάχιστον, αλλά δεν θεωρώ ότι θα μετά από τις 23 και μετά θα συνεχίσουν να είμαστε σε αυξητική τροχιά, τουλάχιστον με μέσους όρους.
Άρα βλέπετε, κύριε καθηγητά, αποκλιμάκωση των σκληρών δικτών από τις 23 του Ιανουαρίου και μετά.
Αποσυμπίεση, ας το πούμε έτσι. Αποσυμπίεση. Δεν θα είναι χαμηλά, αλλά θα σταματήσουν να ανεβαίνουν.
Αυτό λοιπόν. Όλη αυτή την εικόνα που μας περιγράφεται ως εκτίμηση πρόβλεψη, τι θα μπορούσε να την ανακόψει, δηλαδή εννοώ να επιστρέψουμε σε επικίνδυνα επίπεδα?
Αν σταματήσουμε τον εμβολιασμό. Mm-hmm. Και ομολογώ, αν σταματήσουμε, και αυτό είναι μια επειδή νομίζω επίκαιρο, γιατί συζητείται το θέμα των μέτρων, αν για παράδειγμα κόψουμε μέτρα γρήγορα, τύπου 50% τη τηλεργασία κτλ. Δηλαδή υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν καθαρά θετική επίπτωση. Και βέβαια το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ο μεγάλος αριθμός των τεστ. Να τονίσω κάτι που είναι σημαντικό επίσης, επιτρέψτε μου, είναι ότι εμείς έχουμε υπολογίσει ότι ο πραγματικός αριθμός διασποράς, ειδικά στη φάση της έξαρσης κυρίως, όπου όπως είδαμε αναφέρονταν πιο πολύ στην ηλικιακή ομάδα 18-39, λόγω των πολλών κοινωνικών επαφών προφανώς. Εμείς υπολογίζουμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν γύρω στο μέχρι και τριπλάσιος ο αριθμός τους που ήταν θετικοί από αυτούς που τελικά κατεγράφησαν από τον ΕΟΔΗ. Όχι για δυστέρη ΕΟΔΗ, αλλά γιατί ήταν πιο πολλοί από αυτούς ασυμπτωματικοί λόγω καλής υγείας και φυσικής κατάστασης, που σημαίνει ότι δεν χρειάστηκε να πάνε να κάνουν τεστ. Mm-hmm. Δεν είχαν λόγο να πάνε να κάνουν τεστ. Λοιπόν, αυτό έχει δημιουργήσει όμως το εξής πρόβλημα. Μια μεριά είναι καλό, γιατί δημιούργησε ένα ποσοστό φυσικής ανοσίας, μεγαλύτερο από αυτό που υπολογίζαμε αρχικά. Και αυτό βοήθησε στο να φτάσουμε σε αναστροφή της αυξητικής πορείας νωρίτερα από αυτό που είχαμε υπολογίσει με τα μοντέλα. Αυτό όμως που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ταυτόχρονα αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Mm-hmm. Είναι λοιπόν κάποιοι από αυτούς θετικοί ακόμα, και βεβαίως μπορούν να εκμολύνουν άλλους. Αν εκμολύνουν ανθρώπους της άνθρωπος στην ίδια ηλικιακή ομάδα, προφανέστατα επίσης και αυτοί θα έχουν μεγάλες πιθανότητες να έχουν είτε ήπια νόσηση είτε ασυμπτωματική νόσηση, και εκεί είναι τώρα το κλειδί, αυτοί οι άνθρωποι να μην κολλήσουν ευπαθείς συμπολίτες μας. Ευπαθείς κυρίως βέβαιως ηλικιωμένους, ειδικά τους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί, γιατί ξέρουμε ότι περίπου 300.000 δεν έχουν εμβολιαστεί από τους πάνω από 60. Άρα Η δικιά μου συμβουλή είναι, αν είναι έτσι κανείς επαφή με έναν άνθρωπο πάνω από 60 και πιστεύει ότι είτε ότι έχει κάποια ειδική ευπάθεια, είτε ότι δεν έχει κάνει τρίτη δόση για παράδειγμα, λοιπά, καλό είναι να το αποφύγει, αν είναι στην ομάδα 18-39, ή τουλάχιστον να πάρει πάρα πολλά αυστηρά μέτρα, απόσταση, διπλή μάσκα κτλ. Ακριβώς για να αποφύγει την πιθανότητα κάποιος συμπτωματικός να κολλήσει τον ευπαθή συμπολίτη του.
Μάλιστα. Εδώ τώρα, με αφορμή αυτό που περιγράφετε, μπαίνω στον πειρασμό να σας κάνω το εξής ερώτημα. Βεβαίως δεν είναι ειδικότητά σας, την εκτίμησή σας όμως θα ήθελα. Έτσι, ίσως μπροστά στο στόχο της φυσικής ανοσίας, της επίτευξης φυσικής ανοσίας, τουλάχιστον σε υψηλότερα επίπεδα, να εξηγείται ως ένα βαθμό και πώς περιορίστηκε η χρονική διάρκεια της καραντίνας για εκείνους που εντοπίζονται θετικοί και είναι πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή από τους 10 ημέρες πέσαμε στις 5. Βεβαίως οι επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, μετά την 5η ημέρα έχει πέσει πολύ χαμηλά το υλικό φορτίο, άρα δεν υπάρχει κίνδυνος για μετάδοσης. Αλλά μήπως είναι τα πράγματα είναι και έτσι, αλλά δεν είναι μόνο έτσι. Θέλω να πω ότι υπάρχει κίνδυνος, ναι, μικρότερος, αλλά με αυτό το δεδομένο δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις πιο ελεγχόμενα, διαχειρίσιμα να μεταδοθεί ο ιός ή πιο ήπια.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Γιατί διαβάζοντας τη βιβλιογραφία από τα πιο πρόσφατα δεδομένα, είναι δεδομένο ότι δηλαδή 10 ημέρα υπάρχει υπολοιπόμενο. Ένα περίπου 18% των ανθρώπων οι οποίοι είναι φορείς έχουν υπολοιπόμενο υλικό φορτίο το οποίο μπορεί να επιμολύνει.
Δεν σας κρύβω ότι μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση για εμάς τους αδαείς. Καμία σχέση με την συγκεκριμένη επιστήμη δεν έχουμε, αλλά μας είχε φοβερή εντύπωση αυτή η βεβαιότητα ότι από το 10 πάμε στο 5, δηλαδή σαν να είναι, ας μου επιτραπεί όρος, κρεοπωλείο, πόσο κιλά είναι, 5-7, πάμε από τα 10 στο 5, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά τι οικό φορτίο έφερε, άρα από εκεί να κρίνω αρχικώς ενώ από την αρχική νόσηση, άρα έτσι να αξιολογείται αν είναι για την 5η μέρα, για την 6η, για την 7η.
Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, προφανέστατα το θέμα του οικού φορτίου είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα παράγοντα ο δείκτης που επηρεάζει τελικά τη δυνατότητα επιμόλυνσης που πραγματικά θα λειτουργήσει αρνητικά. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι εμείς το εφαρμόσαμε αυτό σαν χώρα, ουσιαστικά όχι υπακούοντας, αλλά ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ, του CDC των ΗΠΑ. Το οποίο ομολογουμένως έχει εξαιρετικούς επιστήμονες και κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Έτσι, καλύτερα από τους πιο πολλούς στον κόσμο. Το θέμα είναι ότι αν παρατηρήσουμε λίγο πιο κοντά το τι έκαναν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί ξεκίνησαν, το CDC έβγαλε αυτή την απόφαση, την πρόταση μάλλον, γιατί αποφασίζει η κυβέρνηση. Προφανέστατα με την έννοια της διαχείρισης του κινδύνου, όχι του μηδενικού κινδύνου. Όταν λέμε τη λέξη διαχειρίζομαι τον κίνδυνο, και αυτό είναι δουλειά που κάνω πάρα πολλά χρόνια, δεν εννοώ
ότι δεν υπάρχει. Σωστά.
Κίνδυνος, τότε δεν χρειάζεται διαχείριση.
Απλά ξέρετε γιατί το λέω, κύριε καθηγητά, από την πραγματικότητα των περιγύρω μας. Εγώ δεν έχω εντοπίσει στον περίγυρο το δικό μου που μπορεί να είναι πλασματικός, οφείλω να το διευκρινίσω. Αλλά επειδή είναι όμως αρκετές περιπτώσεις, δεν έχω εντοπίσει ούτε μία μέχρι σήμερα περίπτωση όπου στην 5η μέρα. Ενώ έκανε μόνος, κανείς δεν τον υποχρεώνει, έκανε μόνος του γιατί ήθελε να ξέρει αν εξακολουθεί να είναι θετικός ή όχι. Δεν έχει βρεθεί ούτε μία περίπτωση στον περίγυρό μου που να μου πει ότι ξέρεις, ναι, εγώ την 5η μέρα δεν με υποχρέωσε κανείς, πήγα και έκανα ένα τεστ και βγήκα αρνητικός. Όλοι είναι θετικοί. Αυτοί οι άνθρωποι όμως νομικά είναι καλυμμένοι, μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα.
Όχι όπως μπορούν. Ο εργοδότης τους.
Σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Λοιπόν, εδώ τώρα λοιπόν οι Αμερικανοί, για να ολοκληρώσω αυτό γιατί θα καταλάβετε που θέλω να πάω. Οι Αμερικανοί λοιπόν αρχικά είπαν 5 μέρες χωρίς τίποτα. Επειδή αυτό όπως λέτε και εσείς επιστημονικά δεν ευσταθεί πλήρως, εντάξει, οι αντίστοιχοι με ένα αντίστοιχοι συνάδελφοι στα πανεπιστήμια κλπ. Τους είπαν παιδιά, δείτε όμως τα δεδομένα μας, δεν είναι ακριβώς τόσο απλά τα πράγματα. Οπότε το CDC έβγαλε μια νέα σύσταση που λέει 5 μέρες. Αλλά μετά από τεστ.
Εμείς το μετά από τεστ το έχουμε
ξεχάσει.
Ναι, γιατί
είναι υπερ ρίσκι, για να είμαστε ειλικρινείς.
Είναι αυξημένο. Τα μαθηματικά μοντέλα δεν θα δείχναν αυτό το δρόμο, να το πω έτσι.
Ναι, αυτό να λέγει.
Μάλιστα. Άστε, νομίζω το κρατάμε αυτό. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί το είχαμε σαν απορία. Το έχουμε παραθέσει με διάφορες.
Εγώ κοιτάξτε, ναι. έχω την κόρη μου, 7 χρονών, η οποία είναι συμπτωματική. Mm-hmm. Κόλλησε στις 2 του Γενάρη σε ένα πάρτι περιστατικό με 5 παιδιά. Mm-hmm. Κόλλησε έκανε, βγήκε θετική στις 7 και με self-test και rapid και με μοριακό. Γιατί υπάρχει ένα τόνος επώασης. Μετά από τις κάναμε self-test, βγήκε δύο rapid αρνητικά το προηγούμενο Σάββατο, δηλαδή μετά από πρακτικά 7 μέρες. Την Κυριακή έκανε μοριακό, το οποίο βγήκε θετικό στις 8 μέρες. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα, νομίζω είχαμε κανένας γυναίκα μου σήμερα ή αύριο να κάνει ξανά μοριακό, στις 10 μέρες βλέπετε τους αριθμούς που είναι ακριβώς αυτοί που προκύπτουν από τις μελέτες.
Ακριβώς.
Είναι αυτό που σας λέω. Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά είναι, καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό, αλλά το να γίνεται χωρίς κανένα τεστ ομολογώ είναι λάθος.
Μας το κρατάμε αυτό. Εφόσον συνεχιστεί και δεν έχουμε κάποια σοβαρή αλλαγή, είτε με μια νέα μετάλλαξη, είτε με το κομμάτι του να παραδοθούμε ανεφόρων χωρίς μέτρα, εννοώ να επιστρέψουμε έτσι ατάκτως σε μια υποτιθέμενη κανονικότητα που θα μας επιστρέψει σε ανομαλότητα, να το ας μου επιτραπεί ο όρος. Θεωρείτε ότι την άνοιξη θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα, τουλάχιστον συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι?
Τελικά, ναι, αν υπάρξει μια άλλη παραλλαγή πολύ δύσκολη, το οποίο αν ρωτόταν πιθανότητα να υπάρξει όχι, η απάντηση είναι ναι. Οι πιθανότητες είναι να υπάρξει άλλη παραλλαγή με δυσκολία που να φέρει δυσκολία. Το θέμα είναι ότι έχουμε καλύτερη θωράκιση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν πραγματικά περίπου το 70% του 67-68% του πληθυσμού έχει κάνει 3 δόσεις, που σημαίνει ότι έχει θωρακιστεί και με κυταρική ανοσία, η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλές πιθανότητες να είμαστε αρκετά καλά θωρακισμένοι απέναντι σε μια άλλη περίεργη παραλλαγή. Το ότι πρέπει όμως να χρησιμοποιούμε τον χρόνο και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τις προηγούμενες, από τα προηγούμενα κύματα για να είμαστε καλύτεροι, αυτό είναι νομίζω δεδομένο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δίκτυο προβάτινες φροντίδες υγείας που έχει αρχίσει να λειτουργεί με την πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πολύ σημαντικό, έλειψε τα προηγούμενα 2 χρόνια. Αν αυτό δουλέψει, πιστεύω ότι θα δουλέψει πολύ καλά, είναι καλό να γίνει σε όλη την Ελλάδα, έτσι, από τους τοπικούς έστω ιατρικούς λόγους. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν περιθώρια για να λειτουργούμε καλύτερα εμείς, πιο προληπτικά αν θέλετε, με τα μέσα, με συσκευές απολύμανσης του αέρα. Εμείς στο Πανεπιστήμιο, αν δείτε, έχουμε βάλει αρκετές συσκευές απολύμανσης του αέρα στο Απιθύτα. Η αλήθεια είναι ότι ο δείκτης των κρουσμάτων στο Αριστοτέλειο είναι χαμηλότερος στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Είναι χαμηλότερος από τον γενικό δείκτη των πληθυσμών της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό δεν συμβαίνει και επειδή έχουμε συσκευές πολύμων στο αέρα. Προφανώς συμβαίνει και επειδή είμαστε εμβολιασμένοι, mm-hmm. με καλό ποσοστό. Mm-hmm. Αλλά είναι ο συνδυασμός των μέτρων που θα σε κάνει να είσαι θωρακισμένος.
Να είστε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλώς το απόγευμα, Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, ένας από τους ανθρώπους που εκτιμά με τα μαθηματικά μοντέλα την πορεία της πανδημίας και στην πορεία όλης αυτής της διαδρομής έχει επιβεβαιωθεί πολλάκις. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσταση, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.